comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Exiximos da Administración a retirada dos proxectos de acuicultura intensiva do salmón na ría de Muros e Noia. Coas nosas rías non se xoca.
Coas nosas rías non se xoga, era o lema que hai 2 anos berraban mariñeiros, ecoloxistas, armadores contra o proxecto de acuicultura intensivo de salmón atlántico que a multinacional norueguesa Northwest Food pretendía instalar na ría de Muros e Noia. Un proxecto que comezaba sendo experimental e que contaba co apoio incondicional da Xunta de Galiza. Hoxe, tras 2 anos, o tempo está a dar a razón a estas voces críticas e o proxecto parece esmorecer por falta de viabilidade. Pese a que non hai comunicación oficial por parte da Xunta sobre o desistimento o remate do proxecto, as gaiolas de salmón situadas na ría de Muros están nun completo abandono. Neste espazo Cerna falaremos de novo cos opositores deste proxecto de acuicultura 2 anos despois.
Neste momento as gaiolas levan 4 meses, entre 4 e 5 meses, sin ningún peixe dentro, sin ter a rede, que é donde suelen, pues, sabes que son unhas instalacións metálicas na parte máis alta, e logo leva unha rede para poder colocar os peixes. Bueno, pues están simplemente as bollas, as balizas, a parte metálica, pero non ten nin peixe, nin tampouco ten ninguna rede para poder poñer peixe dentro. Está nun estado de abandono.
Non é oficial, ainda non a Xunta decretou a caducidade da concesión do permiso de investigación, pero fontes ben informadas, estamos falando de mariñeiros e confradías, parece ser que xa non hai salmón salí e que os continuos temporais están desmantelando por si sós esta infraestructura, o cal non deixa de ser preocupante.
Hai poucas semanas, unha das boias destas gaiolas de cultivo de salmón da empresa norueguesa apareceu varada na praia de San Francisco de Noia. Este feito alertou os mariñeiros e a Asociación de Armadores de Artes Menores de Galicia puxo unha denuncia. Luis Rodríguez é o secretario deste colectivo, de Asoar Armega.
Eso sí que é un peligro de riesgo para calquera embarcación das nosas, das pequenas, porque nunha colisión está clarísimo que a embarcación iría a pique e afundiríase. Son consciente de que hai tamén uns días se retirouse de aí desa praia, pero bueno, para que se sepa que estivo uns 4 días varada nesa praia e iso constata de que hai un total abandono dese tipo de instalacións.
O proxecto experimental de cría intensiva de salmón tiña previsto rematar en outubro de 2011, pero pasado ese período, a Xunta concedeulle á empresa unha prórroga. De resultar con éxito o experimento, a ría de Muros podería coller máis de 20 gaiolas deste tipo e cunha produción anual de 5.000 toneladas de salmón. Pero as previsións parecen frustradas. Un informe cedido pola Fiscalía apunta que máis do 80% dos alevíns soltados nestas 2 gaiolas morreron. Fins Eirexas é membro da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia.
Un informe interno da Consellería de Pesca que nos fixo chegar o fiscal de Medio Ambiente e no que daba conta de mortalidades por riba do 80%, o cal fai inviable calquera explotación industrial, como era previsible por outro lado, non?
Era previsible que o proxecto non fose adiante. Xa daquela, varios informes de biólogos mariños apuntaban a que as rías galegas non eran aptas para este tipo de cultivo. Ademais, xa houbera unha experiencia previa na ría de Arousa que tamén resultara un fiasco.
O salmón atlántico require unhas condicións moi especiais, por eso se cultiva en lugares de augas moi frías, cunha salinidade estável. Estamos falando dos fiordos do norte de Europa, Escocia, ou rías do sur, do sur extremo, da costa meridional de Chile, por exemplo, non? Necesita unhas condicións, como dicen, de temperatura moi determinadas, por riba dos 14 graus as mortalidades se disparan, e no contexto actual de cambio climático, onde temperaturas das rías mesmo poden chegar a 20 graus, no? En algún verán superaron os 22, esas condicións evidentemente non se dan, non se dan nin se deron.
Pero se tanto a empresa como a Xunta eran conscientes das malas condicións das rías galegas para o cultivo intensivo de salmón, por que promoven este proxecto? Desde a Dega barállanse dúas posibilidades.
Bueno, a idea de apañar subvencións. Facerse con subvencións e despois abandona a produción a primeira de cambio, non? Ou ben que realmente fora un cultivo experimental, pero para experimentar con outro tipo de salmón, non con salmón atlántico, sino con, por exemplo, con salmóns transxénicos. Non deixa de ser unha especulación que hai un par de anos estaba máis fundada que agora, pero non é descartable.
Os mariñeiros tamén foron conscientes da mortaldade elevada dos salmóns porque moitos deles apareceron mortos nas súas artes de pesca. Isto preocupa ao sector. Non saben se a mesma afección que causou a morte destes peixes poidese estar tamén afectando as pesquerías autóctonas. Escoitamos a Luis Rodríguez.
Esa cantidad de mortaldade de peixe non foi por un resfriado. Esos peixes morreron porque tiñan un problema e estuveron que tratar para impedir que morreran. E non os trataron con aire, nin con agua, sino que tivemos que tratar pues, con distintos piasos seguramente preparados con todo tipo de antibióticos e está clarísimo que esos piasos non quedan nas gaiolas. Tememos que seguramente alguna especie autóctona pode estar afectada por iso. Non o podo confirmar nin corroborar porque de momento non temos ningún dato, porque si se lle ten pedido a propia Consellería, que é quen deber de facer este tipo de traballo, e non ten feito que non sepamos, non se está facendo ningún estudo, ningún tipo de traballo para saber realmente se chegou a afectar algunha especie autóctona.
Nin armadores, nin mariñeiros, nin ecologistas saben como podería ter afectado este proxecto experimental aos fondos mariños da Ría de Muros en Noia. Neles poderían ter depositado pensos, antibióticos químicos que teñen efectos perniciosos na fauna e flora mariña. Segundo algunhas investigacións alleas a este proxecto, mesmo se detectou a introdución de dúas especies invasoras propias dos mares do norte que poderían estar ligadas coa chegada destes salmóns. Os ecologistas e mariñeiros poñen a súa mirada en Chile, onde o cultivo acuícola do salmón trouxo graves consecuencias.
Onde se explotou o salmón desapareceron o resto dos peixes, desapareceron bivalvos, os fondos quedaron en algúns casos anóxicos, detectáronse metabolitos, produtos que utilizaban para alimentar os salmóns, e incluso dos antibióticos e dos tratamentos antivirais, que foi unha praga tamén moi grande que tiveron esas instalacións que causou enormes mortalidades, o virus Sisa. Bueno, pois detectáronse esas substancias no medio mariño, nos alimentos que formaban parte da cadea trófica que acabamos comendo todos e todas.
Nos o que pedimos e exigimos é que se analice e se mire se realmente iso vai afectar non só a toda a producción marisqueira e pesqueira, senón pues, a todo o contorno natural e as especies autóctonas, porque iso sería a ruína da economía de gran parte deste sector de aquí de Galicia. A onde levaron pues, todos esses animales que morreron, miles e miles de salmóns, donde se depositaron, de que forma foron descargados, en que planta foron reciclados.
Todas estas cuestións quixámoslles preguntar á Consellería do Mar, competente na xestión das rías galegas. Pero unha vez máis, os seus responsables declinaron facer declaracións para a Radio Cerna. Quixemos saber entón se durante estes dous anos funcionou a comisión de seguimento que a Consellería creou para manter informados aos mariñeiros dos progresos do proxecto, na que finalmente tiveron cabida tamén as confrarías de pescadores. Pero polas testemunhas recollidas, esa información non resultou tan fluida nin tan regular como a Consellería prometera. Daniel Formoso é o patrón maior da Confraría de Muros.
Eu realmente fui a unha, dous máis foron a dúas. Non houve moitas, pero se digo. A cousa foi máis tarde, cando se chegou ao acuerdo deso, de facer un seguimento. O que pasa é que realmente non houve moitas reunións, porque foi o que pasou. Ao final se deixaron de telas, porque se levan un tempo sin nada ali, nas aulas, e non houve moitas reunións. Non temos ninguna notificación de nada, nestes últimos meses, por menos en máis de seis meses.
A Fiscalía arquivou o caso por falta de indicios de delito, pero o asunto xa chegou a instancias europeas. Mentres a Europa non se pronuncie, armadores ecologistas piden que se desmantelen as gaiolas, que se estuden os impactos do experimento na Ría de Muros e, sobre todo, que a Xunta se manifeste.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.